Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup med meg, Frida Vermo. Med meg i dag har jeg mine faste makkere, Rune Fjell Olsen og Carl Martin Hogsnes. Hallo, folkens.
Hello.
Hello, folkens.
Hvordan går det?
Det her går det fint.
Ja.
Nå har det virkelig begynt å bli vår ute, og da setter jeg veldig pris på. Jeg var litt lei i snø, det var litt mye snø. Jeg har måkt så jæklig mye snø, og nå er det egentlig veldig fint å forhåpentligvis ikke måke mer snø. Og faktisk nyte av at det er litt sol, at det er lyst om morgenen, jeg kjører til jobb og sånt.
Det er kjempedeilig, og jeg gikk jo ut hjemmefra i dag tidlig med en ganske tjukk sånn vinterjakke. Og det var sånn, det var umiddelbart, I made a huge mistake. Hadde litt dårlig tid og
det, er så vanskelig å kle seg og stille varmeovner og sånn nå.
Ja.
For det,
ja,
det går så opp og ned.
Absolutt.
En rart klima.
Mm. Jeg var hjemme og besøkte familien i helga, og på Vestlandet der er det vår. Der var det krokus, og det var snøklokke, og det var alt mulig rart. Og her, det er ikke helt kommet til Grenland enda, men det er godt å få liksom den der litt sånn der aperitifen, litt sånn der forretten på vår. Nei, det, jeg synes det er litt fint når det blir lyst igjen.
Så har det vært tilbud i butikkene på Freia Boble.
Oi!
Og jeg har spist meg kvalm på Freia Boble de siste ukene.
Jeg blir kvalm av bare å tenke på det, faktisk.
Ja, jeg har spist så mye boble, det er ikke bra.
Og nå er det jo...
Hvis man slutter med tilbudet, så er det farlig.
Og nå er det jo kommet til seg Freia påskeego i lilla kartong. Jeg har bare kjøpt en sånn kartong på deling med meg og mannen min, så langt. Det kommer til å bli flere, for det er så jævlig god.
Jeg satte opp også Oscar-utdelingen forresten.
Ja, jeg hadde det på i bakgrunnen mens jeg gjorde litt questing i Rebirth.
Ja, for det var gøy å se det live liksom på Disney+. Det er gøy at det på en måte endelig er noen kanaler som sender det.
Ja, i fjor så måtte vi jo holdt på å si hacke oss inn med VPN.
Mm.
Så det var fint å få et faktisk tilbud.
Mm. Ja, det ble litt sånn for meg at det har jo preget hele uka mi.
Mm.
For det kom jo så skjevt ut. Det var jo, satt jo oppe til 4 eller 5 eller hva det nå var. Det var jo en fin natt. Men jeg må jo innrømme at det var en kjempekontrovers ved at mottakeren av prisen for beste dokumentarfilm ble jo kuttet fra den internasjonale sendingen. Altså ikke den vi så live, men de som ble sendt i opptak.
Oi, det har jeg ikke fått med.
Det var en dokumentarfilm som var ukrainsk.
Ja, selvfølgelig, det var jo den, ja.
Ja.
Jeg husker jo talen hans og alt det der. Det var jo,
ja, ikke sant? Ja, for de holdt jo en kjempesterk appell om å ikke glemme Ukraina. Og var veldig sånn blandet følelser hos teamet til å ta den imot. Men grunnen til at jeg tok det opp nå var jo egentlig fordi jeg satt jo der da og tenkte, hva om vi har en nordmann som står der neste år. Nå har jo denne dokumentarfilmen til Benjamin Re, Ibelen, hatt Norges premiere. Tidligere i dag, litt sånn, egentlig litt for tidlig, så dro Fernet og jeg ned til Grønland her i Oslo for å gjøre et intervju da, med Benjamin Re og animatør Rasmus Tuka, som er svensk, og som hadde en sånn maskin med YouTube-kanal, før han fikk da en e-post fra en norsk regissør, som han trodde var en scam. Så nå er livet hans fullstendig snudd på hodet. Og det ble jo nesten en time hvor vi satt og pratet. Jeg klippte den her til rundt 40 minutter intervju, som vi legger ut da som en spesialepisode. Så hvis du blir forvirret over at det er to nye episoder av Level Backup på en måte denne uka her, så er det bare fordi den ligger der som en egen ting, så kan du høre den hvis du vil.
tenk å liksom, i teorien da, kunne gå rett fra maskinima til Oscar.
Ja.
Ja.
Det er en journey, altså.
Ja, det er en journey, men det sier jo også så mye da, om hvilken kraft som ligger i bare sånne amatør-filmskapere på YouTube. Hvor mye talent er der. Det er helt vilt også.
Ja, det er så mange mennesker som har... holdt på å si, både blitt oppdaget og oppdaget seg selv av den plattformen, og du kan si mye dritt om YouTube, men det er jo en veldig, veldig positiv ting med det å åpne videoformatet for alle.
Mm. Jeg kan jo nevne en liten sånn tidbit som ikke kom med i intervjuet, men som jeg snakket litt med Rasmus om sånn off record. han er svensk, og han er fullstendig hektet på Helldivers 2, og han drømmer nå da om å få jobb på det teamet i Sverige som lager Helldivers 2, og jeg tenker jo at det her... Han har en grei CV nå.
Kan være han får noen tilbud fremover nå.
Ja, det kan hende. Og så må vi jo nevne at neste uke så kommer jo podcasten omtrent til vanlig tid, håper jeg da. Men vi skal jo fremføre den live på live. Tilt her i Oslo.
Mm-hmm. Det skal vi.
Du kommer opp, Frida. Og...
Ja, å, da blir stas. Dette gleder jeg meg skikkelig til. Det er alltid så gøy å ha live podcast. Og så er det alltid kjekt å ha det på Tilt. Tilt er en så bra plass å ha det på.
Mm. Ja, nå har vi vært på befaring der, og jeg vet ikke om vi får på plass alt det nye utstyret som vi har lyst til å ha der til neste torsdag, men vi skal gjøre et forsøk. Det blir uansett en veldig hyggelig kveld, og vi åpner jo dørene klokka 6. Men hvis du er Patreon-backer, så kan du komme inn 5:30, både for å sikre deg fine plasser, men også kanskje, jeg tror jeg skal prøve å få lagd sjokoladekaka mi på det som kommer tidlig.
Da må du
gjøre. Wow. Ja. Hvor stor blir den kaka da?
Nei, det blir jo en langpanne da, så da, når det er tomt, så er det tomt.
Ja. Hvis du kutter i ekstra små biter.
Ja, det kan jeg gjøre.
Så kan alle få liksom litt.
Ja, kom tidlig, så er du sikker, kanskje tidlig, ja. Sikrer deg kaka, den potensielle kaka til Rune.
Ja da, ja, jeg tenker at jeg lover at jeg gjør det.
Ja, kanskje.
Ah, kult.
For da har jeg vært på kurs ganske hele dagen, tror jeg, og så blir det godt å bare liksom komme på Tilt og få kaka.
Det er en god kake. Hvis jeg fortsatt har Freya boble i kjøleskapet, så kanskje jeg kan ta med. Ja.
Spis en kvalm på Freya Boble med Carl live. Yes.
Ja. Programmet for kvelden blir jo da at vi åpner da klokka 6 eller 5:30, avhengig av om det er Patreon-backer eller ikke. Og så vi skal prøve å få til noe liksom, litt sånn live-eksklusivt et eller annet, om det blir en live-spilling av noe eller en quiz eller noe sånt, og så starter podcasten klokka 7. Så blir vi ferdig til 9-tiden, ish, cirka. Men jeg gleder meg skikkelig til dette her. Det kommer til å bli kjempegøy, og det er alltid morsomt. Og det er ekstra morsomt da, når du faktisk har muligheten til å være med Frida, at det blir vanlig gjengen, liksom.
Ja, det er det. Tetris.
Skyrim.
Destiny 2.
The Sims.
Edderkopp Kabal.
Destiny 2.
Animal Crossing.
Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi.
Destiny 2.
Guitar Hero.
Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo.
Destiny 2.
Level Ups spilleliste.
Om en veke så er det et drøss med lanseringer på en gang. Det er vel 4 eller 5 spill som kommer ut samtidig. Og et av disse, Rise of the Ronin, har du allerede testet, Rune?
Ja, for jeg satt meg ned, og så egentlig i sendeplanen for i dag så står det at det er ikke bare ett spill jeg ikke kan snakke om, ikke bare 2 spill, men det er 3 spill jeg har spilt som jeg ikke kan snakke om enda.
Oi, men kanskje litt kortere podcast enn du her?
Ja, ikke sant. Men så fant jeg ut at Rise of the Ronin har jo en sånn egen preview-sperrefrist, hvor man kunne da snakke om starten på spillet, så det kan jeg faktisk snakke litt om. Mm. Og så trenger jeg ikke være redd for å si for mye heller, fordi jeg har bare spilt starten av spillet. Så jeg kan ikke si noe særlig mer enn det. Det blir en kort preview dette her, da, fordi nå har jeg jo prøvd å bli glad i Team Ninjas Souls-likes. Mange ganger. Jeg har spilt 9-1 og 9-2, og hva heter den siste, Carl?
Wolong.
Wolong, ja. Og bare sånn, jeg blir ikke venner med måten de lager spill på. Det er et eller annet med det der, hvor innviklet det er, og for meg så blir det liksom litt sånn unødvendig innviklet, og jeg vet at det er sånn at her er det en kneik et sted.
Ja.
Om du kommer da over den og lærer dette systemet, så blir det mye bedre, men jeg har liksom aldri kommet over den kneika da. Og det føler jeg litt her også. Nå vet jeg at fra det vi vet om dette spillet fra før, så åpner det seg veldig opp etter introsekvensen som jeg har spilt, og blir en sted kryssningen kanskje mellom Assassin's Creed og Nio da. Veldig åpent og fritt for utforsking og finne greier liksom. Starten er jo ganske regissert og sånn litt rett frem du skal plasseres i denne verden og så videre. Det er et veldig sånn spesielt duosystem i starten, hvor du får beskjed om å lage en rollefigur, og så får du beskjed om å lage en rollefigur til, og så kommer du til et punkt da, hvor du faktisk må velge en av de. Og det var et litt sånn der spesielt øyeblikk, hvor hele liksom basisen for den rollefiguren du styrer, er at du er en duo. Du har alltid en medhjelper med deg. Og så skjer det noe som gjør at det ikke blir aktuelt lenger. Så da fikk jeg faktisk ta den jeg har laget og brukt masse tid på å lage selv, eller skal jeg ta den andre som også var ganske kul da. Så det var et litt tøft valg. Men dette er jo litt sånn der, du må være veldig mye mer på i kampsystemet enn du må i Souls, også FromSoft-spillene. Der er det på en måte færre ting å forholde seg til. Det er fortsatt komplisert, eller sånn, du må lære deg det systemet også. Men det er færre ting å lære seg enn det er her. Fordi de kombinerer på en måte litt sånn der kombotankegang fra fighting-spill med den der vanskelige også parry og litt sånn tyngre combat-scenarier. Og det er der jeg sliter litt. Da. Jeg synes det blir for krøkket, det. Altså.
Jeg skjønner hva du mener. Jeg sleit jo voldsomt første gang jeg spilte Nioh. Fordi det var så, som du sier, så mange mechanics. Og at du har liksom, du har tre stances med hvert våpen. Så du må velge både et våpen du liker og en stance du liker, og så må du lære forskjellen på dem når du kan bruke det ene og når du kan bruke det andre. Så det er en veldig bratt læringskurve på dem.
Mm.
Jeg ble etter hvert ganske glad i både Nioh og Nioh 2. Jeg tror jeg ga begge 9 av 10.
Ja, det mener jeg husker du gjør, ja.
Og så kom jo Stranger of Paradise, som var litt samme greia, med at det var veldig mange mechanics, veldig mye å lære. Du hadde 40 forskjellige jobs, og så måtte du finne ut hva de gjorde. Og Wolong hadde ikke like mange mechanics, men det var veldig mye fokus på sånn perfekt parrying.
Mm.
Så de er litt sånn krøkkete i starten, og man kan komme over den kneika, men jeg merket litt for min egen del at når jeg kom til Wolong, så var jeg litt mett.
Mm.
Det var sånn, jeg følte jeg hadde spilt det før, på en måte jeg ikke gjør av nye Souls-spill. At det var sånn, nå er vi her igjen, selv om det er nye mechanics, så føler jeg at jeg har sett disse fiendene før, jeg føler jeg har spilt mye av dette spillet før. Mm. Og det ble kanskje enda mer forsterket at det var flere av de samme modellene i Wild Hearts som dukket opp i Wolong.
Ja.
Så det var liksom de samme bossene
på noen
ting. Så jeg var litt sånn, da jeg hørte om Rise of the Ronin, så var jeg sånn der, ok, har jeg lyst på enda et spill i den gata her? Men så er jeg litt nysgjerrig på det, på grunn av de der Assassin's Creed-elementene, da, med sånn at du har litt oppfinnelser, og du kan fly, virker det som, og du har veldig sånn bevegelighet i en verden som ikke du har i de andre.
Mm.
Så det er jeg litt nysgjerrig på.
Ja, jeg kommer nok til å spille litt mer av det, men jeg kan jo si såpass at når det kommer da fire svære spill ut samtidig, så må jeg velge. Jeg fikk overtalt NRK til at jeg skulle anmelde to av de. Så kan jo folk spekulere hvilke to det er da, men jeg kan jo nevne at det ikke er Rise of the Ronin, det er ikke et av de. Så det er to av de andre da, som...
Men vi har gitt Rise of the Ronin til Andreas.
Det stemmer.
Så han er i gang med det, og skal anmelde det for oss.
Det er veldig kult, jeg er veldig spent på hva han synes.
Mm, det er jo. Det er jo, jeg vet at det finnes jo blodfans av Team Ninja sine Souls-likes.
Ja, ja, altså når jeg er...
Ja.
Ja, altså, når jeg er kritisk, så er det bare min personlige, også, jeg blir ikke god venn med dette her. Helt personlig, jeg har ingen problem med at andre digger det.
Så du lager ikke objektive anmeldelser, Rune?
Jeg lager ikke objektive anmeldelser.
Nei, ok.
Jeg har heller ikke lyst til å kritisere Carl for sine 9 av 10 til Nioh.
Nei.
Som selvfølgelig bare var fordi du var 9 i navnet, ikke sant?
Det var bare fordi jeg hadde lyst til å si det for 9O av 10O på slutten.
Ikke sant?
Jeg hadde lyst til å komme med en svensk pønn.
Ja.
Jeg spilte egentlig ikke spill engang, det var bare for den svenske pønn.
Mm.
Nei, jeg synes 9O 1 og 2 oppriktig er veldig bra.
Mm.
Det har ikke helt den samme gjenspillbarheten for meg som det Souls har. Jeg har prøvd flere ganger å spille 9O 1 og 2 på nytt. Og da blir jeg liksom ikke hooka på nytt. Vet ikke helt hvorfor. Det er kanskje det at New Game Plus funker på en annen måte, at du får liksom... Det har et mer naturlig stopppunkt, kanskje.
Mm.
Det er ikke like naturlig å bare kjøre enda en syklus, og så enda en, og så enda en.
Mm.
Men de har veldig mye bra i seg. Og jeg tror hvis Rise of the Ronin er mer av det samme, og du ikke er lei av den oppskriften, så tipper jeg. Jeg tror det også er bra, da.
Mm.
Det er sjelden de spillene deres ikke er bra, synes jeg.
Det var i hvert fall veldig gøy å se. Det var deg og Svens, var det Nick, var det tredje person, som spilte Nioh 2 Co-op.
Og Co-open i Nioh 2 var kjempebra.
Mm.
den var den hade de löst på en måte som inte FromSoft är så god på då.
Mm.
För där hade du på en måte du kunde resa varandra. Men du hade också ett begränsat antal gånger du kunde dö.
Ja.
Så det var viktigt att på något sätt beskydda varandra och inte spille för reckless.
Mm.
Så det blev liksom en annan måte att tänka på. Det likte jag väldigt gott.
Ja.
Så koopen i det spelet här är jättebra.
Och så vill jag också bara nämna att Balatro fortsätter att vara mitt sånt kosespel. Jag hör historier om folk som blir så häktade på det att det bara försvinner helt. Och det samma var det kanske lite för mig första uka. Men detta har blivit bara ett sånt rent kosespel för mig. Att jag skruvar musiken, hör på annan musik eller podcast, tar en runda eller två. Och så går jag på quit på menyn och så gör jag något annat på kvällen. Det är väldigt kos. Det har ju massa sådana challenges. För att låsa upp en ny deck så måste du för exempel rundespela på en sån och sån måte. Det blir mer och mer komplicerat. Det är gøy då. Det är gøy att pröva att ta de utmaningarna, även om det börjar bli lite väl tufft nu. Jag tror jag har två decks igen att låsa upp på svårighetsgrader och sånt. Det är nu är det ganska tufft också. Du får en del begränsningar påfört runnet ditt som gör spelet betydligt svårare. Då man brukar allt jag lärt ut, allt jag lärt plus ha ganska mycket flax för att det ska gå bra. Så ja, så det är mig.
Mm. Mm-hmm. Kan jag ta och fortsätta lite?
Kör på.
Yes, för att nu är det sista så jag brukar ganska mycket tid på en prequel. I en spelserie. Det är nämligen prequelen till Unpacking. Packing.
Mm.
det är ett spel jag driver packer.
Ja, du driver packer. Ja. Det är sån LARPing på en måte.
Ja, jag driver på LARP. Fiktive prequelen till Unpacking.
Mm.
Ja. Nej, det är mycket där det går in. Nu börjar det fylla sig upp med äske. Både här och där. Det är äske som står överallt. Jag packar ner de viktiga tingene. Nej, de tingene som jag inte brukar så ofta och de viktiga tingene står igen. Så jag inte packar ner PlayStation 5 och Switchen. De får fortsatt stå.
Mm.
Jag packar ner GameCuben.
Ja, så du har fortsatt Cloud i stua.
Ja, herregud.
Mm,
för det är del 2 jag ska in på. Jag spelar fortsatt Rebirth och jag har det jättegøy.
Mm.
Nu är det lite mindre intens spelning än där det var i starten. Så nu får jag lite drypp här och där och får nytt historien. Jag skulle gärna ha haft mer tid till Rebirth och mindre tid till packing. Men det är bara sånt det är. Sånt är det bara. Men det är kosmig. Jag är gott stycke ute. Jag har spelat i 30 timmar nu. Och har egentligen väldigt spänd på chock hur mycket jag har igen. Men helt klart min måte, den måten jag spelar på nu, där är bara ger huvuduppdrag och de viktiga sidouppdragen och så tar jag allt i det tempo som jag har lust att träffa bättre för mig med måten att spela på. Jag kommer nog inte till 100% av det. Men då vet jag att det är andra som jag håller på med.
Det är det.
Ja.
Jag sitter fortsatt och spelar. Jag har snart rundat på hard som är en sån en av tingarna du kan göra efter rulltexten att du unlocker hard mode som är en sån new game plus där du behåller allt av levels och equipment och material och sånt.
Och framgång på quest.
Ja. Mm. Du kan välja om du vill resätta questen eller inte.
Okej, kult.
Så det liker jag jättegott att du kan. Så men nu driver jag om mainliner spelet på hard. Kommit med till ett av de sista kapitlen i spelet. Igår tog jag den hemliga bossen. Den hemliga liksom superbossen i spelet.
Mm.
Och det var ganska gøy. Det är lite sån fanservice för Final Fantasy fans. Men på en måte som var ganska morsom. Så det var ganska gøy. Men jeg blir bare mer og mer glad i det spillet. Jeg har jo noen innvendinger som jeg nevnte i anmeldelsen. Men det kommer høyt på topplista i år. Og jeg blir bare mer og mer, jo mer jeg tenker på hva det tredje spillet kommer til å inneholde. Altså det siste spillet. Jo mer gira blir jeg på det. Fordi det er så mange story-ting. Etter der Rebirth stopper, som var helt mindblowingly bra i originalen i 1997,
mm-hmm.
og som fortsatt er det når man ser det i dag.
Ja.
Og det gjort i remake, det gleder jeg meg til. Sånn skikkelig. Men jeg vil også plugge en ting da, for jeg har sittet mer enn jeg har sittet og spilt, så har jeg sittet i Adobe Premiere Pro denne uka her, og klippet sammen den lengste videoen, tror jeg, i Level Ups historie.
Ja, vi var litt slitne på slutten der.
Vi var litt slitne på slutten der, og ja. Dette er jo basert på en livestream som Patreon-backerne våre har foreslått, og vi gjennomførte, hvor vi debatterte og rangerte hver eneste 10 av 10, og terningkast 6, vi noen gang har gitt i Level Ups historie, pluss NRK-anmeldelsen etter Rune. Og det var nesten 50 spill, vi var 7 personer, og vi satt i cirka 4,5 time og debatterte hvert eneste spill, og det var gøy.
Uenigheter.
Det var uenigheter. Ja. Kanskje litt ekstra mange uenigheter blant enkelte.
Ja.
Det ble tilløp til litt ampert en ganger.
Ja, ja, det gjorde det. Ja.
Jeg tror var det Tales of the Kingdom som fikk det kraftigste reaksjonen? Jeg tror du reagerte mer enn meg på en par av de der, Carl.
Det er mulig.
Ja. Jeg også var litt uenig.
Mm. Ja, det var noen for meg ganske opplagte S-er som gikk litt nedover lista.
Mm. Jeg merker når vi satt i dag, fordi vi hadde holdt på så lenge, og vi hadde jo spilt inn podcast i det her på dagen i tillegg, så var jeg litt ekstra sliten, og jeg ble kanskje litt mer frustrert enn jeg burde når jeg tenker på det etter tid. Så til resten av dere som var med, jeg beklager at jeg ble litt...
vi er fortsatt venner alle sammen, ja, det er ikke noe å beklage, Frida.
Nei. Og det var... jeg følte det gikk... Det var uenigheter fra alle. Det var ganske jevnt.
Ja da, og jeg synes egentlig at det er litt kjekt å se de forskjellige meningene, og folk er forskjellige, og det er, jeg synes egentlig vi gjorde det veldig ryddig. Det kunne ha gjort veldig mye verre.
Ja, det tror jeg var smart trekk å ikke ha en veto der. Den hadde jeg spart, for å si det sånn.
Ja.
Til noe veldig bevisst og konkret.
Den hadde jeg også spart. Ja. Det ble jo ble litt snakk om Returnal, det gjorde det.
Det kan vel hende.
Mm. Men ja, så hvis du har lyst på noe å finne på i over 4 timer, så check a look. Den ligger på YouTube nå.
Mm-hmm. Det er passende og fint å høre på som en sånn ting å ha i bakgrunnen mens du spiller et annet spill og type ting.
For eksempel.
Mm.
Og så er det også hvis du har veldig lyst til å se på, så har jeg også klippet inn video fra anmeldelsene våre av de forskjellige spillene.
Du har da?
Mm, så du kan også se det som en video hvis du har lyst til å se en så lang video.
Ja.
Det er above and beyond, Carl.
Du gjør ikke så flid med ting.
Ja, men det er noe med, liksom, jeg vil gjerne at en video skal kunne ses på som en video også, på en måte.
Ja.
Mm. Mm. Så jeg liker å ha litt sånn bilder som beveger seg og sånn. Så men check a look. Det var veldig gøy å lage. Så var det, sånn, det var en fin anledning til å mimre litt om alle de beste spillene vi har spilt.
Mm.
Men noen unntak, for vi har ikke anmeldt alle de beste spillene.
Nei, det er sant.
Jeg snakket jo litt om, vi har ikke anmeldt Hollow Knight, ikke anmeldt Undertale. Og så er det noen spill som vi, når vi ser tilbake på de, vil gi 10 av 10, men som vi da ikke ga 10 av 10.
Mm.
Så det er jo noen, Outer Wilds for eksempel, eller Night of the Woods for meg.
Ja.
Så det er jo noen spill som sånn sett kanskje mangler fra videoen, men kanskje vi finner en måte å inkorporere de på en annen gang.
Det har vært den årlige kåringen av fjorårets beste norske spill igjen. På fredag var det utdeling av spillprisen i Trondheim denne gangen, slått sammen med Norwegian Game Awards.
Ja.
Som navneforvirringen er jo komplett, for det er jo studentprisen.
Ja.
Internasjonalt så høres det ut som den store norske prisen, ikke sant? Norwegian Game Awards.
Ja.
Det er jo da norske spillstudenter leverer bidrag, og så er det en egen kåring da.
Men det er ikke nødvendigvis bare spill, altså studenter som studerer spill, det er studenter generelt.
Studenter generelt, ja. Det kan være hva som helst.
Ja.
Jeg tror et stort flertall av de studerer spillutvikling.
Ja, eller data i en eller annen...
Et eller annet sånt, ja. Men spillprisen er jo på en måte den offisielle norske kåringen. Det er NFI og Virke, produsentforeningen, som på en måte arrangerer. Men her er det jo en kombinasjon av fagjurypriser som er utviklere. Det er litt sånn sammenlignbart med DICE for eksempel. Altså det er bransjen selv da, som trekker frem det de mener er best. Og da en pressejury som vår egen Tanja har sittet i år. på tre av kategoriene. Og jeg må jo si at jeg ikke helt enig med juryen i år. Det ble ingen priser til Tesseragrad 2. Oi. Det ble jeg litt overrasket over.
Ja, ja, det er litt rart.
Mm. Men fortjente vinnere likevel da, vil jeg jo si. Årets beste spill i Norge i fjor var da ifølge juryen Iconey Island, som ja. Er en Earthlock-utvidelse, altså en forlengelse av det.
Mm, forlengelse av universet, ja.
Mm-hmm.
Nettopp.
Jeg testet jo litt grann på Red Barna-streamen vår, så jeg likte det veldig godt den delen jeg testet.
Mm. Mm. Litt sånn Animal Crossing vibes, ikke sant?
Ja.
Og så foregår det på nøy.
Ja.
Ikke minst, ikke minst.
Yes.
Mm. Det vant også prisen for beste teknologi og beste moro for alle. Og så ble årets spill Liten Skjerm, ble Fun Run 4. Dette er jo en kjempestor suksess internasjonalt. Dette er jo en norsk suksesshistorie, så det holder. Og så fikk også kveldens mest vinnende spill ble Rhythm Sprout, som vant for både beste visuelle uttrykk, beste spilldesign og beste nykommer. Og så den siste prisen, beste innovasjon, gikk til spillet Cal and Bomba. Og så skal vi holde oss i Norge med en litt mindre hyggelig sak. Det ble jo avslørt i uka som gikk av Audun Rodem i Gamer at det norske spillsiden Ulvespill har bedrevet ganske utstrakt bruk av plagiat, og så rett og slett kopiert mange tekster. Og dette hadde det visstnok blitt konfrontert med for 2 år siden, men det har også skjedd etter det nå. Vi skal ikke bruke masse tid på dette her, men vi har fått et spørsmål fra Jan Martin Janifix, som på en måte belyser hvorfor vi tar det opp. Og spørsmålet er, i Level Up føler jeg spilljournalistikk tas på alvor, og at det gjenspeiler hva Level Up har vært bygget på hele tiden. Men jeg har fått med plagiatbeskyldningene rundt Ulvespill og ønsker å høre deres tanker rundt dette. Hvilke konsekvenser kan det få i fremtiden for en liten bransje hvis slike aktører kan holde på slik, og i tillegg undertegne som spilljournalister? Bruker dere selv noen verktøy for å forhindre slikt i hverdagen? Har dere selv blitt utsatt for plagiat av deres eget originale innhold? Og jeg vil jo først og fremst si at det å plagiere andres tekster som journalist er noe av det verste du kan gjøre.
Mm.
Det er hvertfall sidestilt med det å bare finne opp kilder. Og det man ser overalt i alle medier hvor det blir avslørt, er jo at det får store, store konsekvenser.
Mm.
I hvert fall for journalisten gjelder.
Det er stjeling, rett
og slett. Ja, og så er det noe med at stemmen din som kritiker er det viktigste du har. Mm. Hvis da lytterne eller leserne eller seerne dine ikke lenger kan stole på at det du sier kommer fra deg, eller ikke vite om det er stjert fra noen andre, eller generert av en maskin, det også er en del av den saken her, da har du på en måte verdien din som kritiker er borte. Du har ikke noe tilby lenger.
Og for meg som også har jobbet mye med forskning og akademia, så er plagiering noe som da er så innebygd i hele meg at det er noe du ikke gjør.
Mm-hmm.
At det blir litt sjokkert. Jeg blir det.
Ja, Sandra Borg fikk jo sin oppgave annullert.
Ja, med rett. Mm-hmm. Den var,
ja, med rett.
Ja, den var, ja. Det er synd at folk ikke har respekt for andres arbeid,
mm-hmm.
er det jeg mener.
Og det reflekterer jo også negativt på alle i den bransjen. Og det er det som også er så trist. Hvis folk får inntrykk av at dette er noe som skjer ofte blant spillkritikere i Norge, så får jo det oss alle sammen til å se mye verre ut.
Ja, altså, Ulvespill er en bitteliten side. Det er jo sammenlignet med Gamer og Pressfire og oss, og Nederlandslaget og de andre som holder på med dette i Norge, så er de veldig, veldig små.
Mm.
Men dette er jo et poeng som både Audun og også Erik Fossum i Pressfire, når de har gått igjennom, for de har gjort en skikkelig jobb her, og så gått igjennom artiklen og funnet eksempler, poengterer, det er jo at det reflekterer dårlig på alle oss som holder på med dette her, for det kan feste seg da et inntrykk av at det er mer normalt enn det det er.
Mm.
Og jeg kan forsikre om at det er på ingen måte normalt, og når jeg skrevet som journalist helt siden 1993, da hadde jeg mine første jobber i Moss Avis som jobb, aldri vært i nærheten av å tenke på muligens plagiere, snarere tvert imot. det jo en sånn policy hos oss om at vi ikke bør lese andres tekster av ting vi skal anmelde, for eksempel. Hmm. Og det er jo rett og slett fordi det kan snike seg inn ubevisst også.
Mm.
At man får med seg poenger eller formuleringer eller ting. Åh, dette var smart, og så bruker man det. Kanskje til og med uten å være klar over det. Så det er en sånn fast praksis som jeg aldri leser noen andres anmeldelser av noe som jeg skal anmelde selv. Mm. Rett og slett fordi jeg redd for at det vil snike seg en ting som ikke er mine egne. Da.
Mm.
Og da vel det nærmest med å komme og ha verktøy som jeg bruker, for ellers er på en måte mitt verktøy er ikke plagier.
Ja, det er liksom...
Det er ikke noe verktøy du trenger å ta i bruk egentlig, som, uten en bare ikke plagier.
Mm. Nei, altså, denne typen plagiat da, er ikke et UL. Det er på en måte... Det er gjort bevisst. Det er oversatt direkte fra engelske setninger, og det er ikke
med små omformuleringer.
Ja, det er ikke noe du snubler deg over å gjøre, på en måte.
Nei.
Mm.
Og jeg... En annen del av spørsmålet var om vi har opplevd å bli plagiert. Og jeg opplevde jo faktisk det første året mitt i VGTV, at noen tok hele manuset jeg hadde skrevet om Final Fantasy 9, som var liksom min... Da følte jeg var min magnum opus på en måte, for å, nå skulle jeg endelig fortelle hele verden om favorittspillet mitt. Så var noen på Twitter som tipset meg om at hele det manuset, med bitte små endringer, som var så små at det var helt åpenbart, det hadde blitt kopiert, lagt inn i en tekst fra video, sendt inn til en konkurranse på en norsk gaming-nettside, og vant konkurransen.
Ja.
Og fikk premie. Med mitt arbeid.
Sendte vinneren premien til deg, eller?
Nei, gjorde ikke det. Gjorde ikke det. Og det innen jeg oppdaget, så var det for sent. Da hadde de allerede stikket av med premien.
Mm.
Så, og det er sånn, det føles, det føles sånn sårt og ekkelt, at noen kan liksom bare, noe som er viktig for deg, så har noen bare tatt det fra deg, lagt ut som sitt eget og sagt, dette er meg, dette er mitt. Det er stygt, ass.
Ja. Altså, man kan jo trygt slå fast at Ulvespill har fått en såpass alvorlig ripe i lakken at jeg vet ikke hvordan de skal klare å reise seg fra dette. Jeg synes ikke den forklaringen de ga var spesielt god. Det var vel mer en litt sånn dårlig bortforklaring, hvor det blant annet var trist at sånne som meg da, og Erik og Carl og Audun tar opp dette og sverter de i offentligheten uten å snakke med de først. Og jeg blir litt provosert av det. Dette er ikke greit, og det påvirker oss alle sammen, og det skal bare ikke skje. Og det er jo, hvis jeg skal komme et råd da, så er det egentlig bare slutt å plagiere. Og heller, og så trenger dere dette volumet da, det publiseres jo så inn i helvete mange artikler, mange flere enn vi hadde hatt muligheten til å lage, på dette neste stedet der, med færre folk. Trenger dere alle disse artiklene? Er det viktig da? Kan dere ikke bare gjøre de tingene dere har tid til å gjøre, sånn som alle oss andre?
Så vil jeg jo nevne
kjøp, at... Kjøp inn stoff.
Ja, Ulvespill består jo av... har jo bestått av veldig mange forskjellige folk oppgjennom tid, og det er vel hovedsakelig en person der gjelder dette her.
Det er sånn jeg har forstått det.
Ja.
Ja.
Bare som ikke... Så vi bare påpeker da at vi ikke drar alle, til og med de som har skrevet tekster ordentlig, inn i dette her i tillegg.
Jeg kjenner jo også flere som har jobbet for Ulvespill, og som jeg vet er flinke folk som ikke driver med dette her. Så ja, det er... Dette betyr ikke at alle som noen gang har jobbet i Ulvespill er skyldige i dette her, det tror jeg absolutt ikke.
Nei, det er også viktig å poengtere da. Det er, journalistikk er lettere enn dette her også. Det er ikke vanskelig å ikke plagiere. Det er bare å ikke gjøre det.
Det er bare å ikke plagiere. Og apropos da, hvis du har hørt slash sett igjennom Level Ups 4 timer lange verste best, og har lyst på 4 timer til,
ja,
så kan jeg nok en gang anbefale videoen til H. Bomber Guy på YouTube, som heter Plagiarism and You, parentes tube. Den er utrolig bra researcha. Den går gjennom noen verstinger på YouTube opp igjennom, som har plagiert, og grunnen til at jeg anbefaler er at den i tillegg gjør en veldig god jobb med å forklare hvorfor plagiering er skikkelig bad.
Mm.
Og hvem det skader, hvordan det skader dem. Så lang video, men veldig, veldig varmt anbefalt.
Mm. Da lar vi det være siste ord om den saken. Jeg tror ikke dette kommer til å fortsette i særlig stor grad heller. Det føles som ballen er litt lagt død, men vi får se. Kanskje vi kommer tilbake til det senere. Litt sånn kjappe nyhetssaker resten her. Sea of Stars får co-op for 3 spillere. Dette er jo et callback til gode gamle klassiske pixel-rollespill, som mange ble veldig glad i fjor. Og det at du nå får co-op for 3 spillere, tenker jeg kan gi det spillet enda litt mer nytt liv. Så det er spennende. Og så har det kommet en nyhet om No Rest for the Wicked, som er dette nye spillet til Moon Studios, de bak Ori-spillene, som er et deres take da, på action-rollespill-sjangeren, deres take på Diablo. Og det de har presisert i en uttalelse er at spillet vil ha en offline solo-modus. De sier da at selv om Wicked ble bygget opp fra bunnen av med multiplayer i fokus, ønsket vi ikke at offline-spilling skulle føles som en ettertanke. Så hvis du er av de som foretrekker en saftig solo-singleplayer-opplevelse, så forsikrer de om at det fortsatt vil være tilfelle. Vi har også fått et spørsmål fra Verbgaff, som spør da. Jeg er veldig spent på hvor pilen peker på hype-meteret deres etter siste hands-on gameplay-video av No Rest for the Wicked. Jeg snakket litt om det forrige uke, men mitt hype-meter er helt i topp. Jeg tror det er bare ett spill i år jeg gleder meg mer til enn det nå. Det ser helt amazing ut.
Mm. Ja, i utgangspunktet så er det ikke like mye min sjanger som det Ori-spillet er.
Mm.
Men fordi Ori-spillet er så bra, jeg ga jo eneren en tier, og Frida ga toeren en tier, så må jeg jo sjekke ut dette her. Så jeg er mer nysgjerrig enn jeg er hyped akkurat nå.
Mm.
Men hvis jeg begynner å spille det, og det viser seg å være kjempebra, så jeg blir ikke overrasket. Dette er jo dritflinke utviklere.
Mm. Ja, det kommer jo kommer i Early Access i april, og da er det jo solo offline singleplayer som skal testes først, og så vil det komme multiplayer og sånt etter hvert i Early Access-perioden. Men dette er jo på en måte en slags kombinasjon da, av litt mer sånn klassiske action-eventyrspill og action-rollespill. Det er på en måte combatten til et action-adventure-spill, mens oppbyggingen til et action-rollespill, altså en ARPG. Og den mixen er veldig forførende, altså. Det er på en måte et mer tilgjengelig, eller et mindre cluttered Diablo, med færre fiender på skjermen og mer sånn fokusert combat og sånt. I love it. Det ser kjempebra ut. Det har vært den årlige Mario Day, også March 10th,
yeah.
M-A-R-E-0, hvor det kommer litt nyheter, blant annet at Miyamoto sier det kommer en ny Super Mario Bros. Film i 2026.
Det gjør det.
Mm.
De har jo allerede teasa Yoshi,
ja.
men kommer vi til å få Waluigi på lærretet, er det store spørsmålet. Wario og Waluigi.
Det hadde vært morsomt.
Mm.
Vi fikk også dator på Paper Mario, The Thousand Year Door, som er da 23. mai, og Luigi's Mansion 2 Remake 27. juni. Begge disse er remakes, selvfølgelig.
Mm.
27. juni.
Luigi's Mansion 1 Remake when?
Ja, ikke sant?
Ja,
ikke rett på toerne.
Det gjorde det, ja.
Og så er det bare en sånn skikkelig gladsak på tampen her. Nå jobber jo ikke Bobby Kotick i Activision Blizzard lenger. Eller jeg vet ikke om han har en dato på det, eller om han har sluttet, eller om han skal slutte, eller hva det er. Men han har nye planer. Han har lyst til å kjøpe TikTok for hundrevis av milliarder av dollar.
Ja.
For hundrevis av milliarder av dollar. Dette er da ifølge Wall Street Journal, som sier at han har begynt å snakke med folk og møter og prøver å hente inn penger og sånt, og vi kjøper hele TikTok.
Bobby K. TikTok.
Hva er hennes best? Hvor var fredag sist? Har Carl egentlig så?
Ukens spørsmål.
Kjør ekstra vignett. Ukens Sin 4. Ludvig Göransson vant nylig Oscar for det vanvittige soundtracket til filmen Oppenheimer. Og i takketalen sa han at han glad for at han fikk instrumenter av foreldrene og ikke videospill. Hva tenker dere om kommentaren Ludvig kommer med?
Ja.
Dette altså et spørsmål fra Trond Sin for Borgersen. Flott fyr.
Han har sin egen minnet fordi han stiller mange gode spørsmål.
Yes.
Rett og slett.
Ja, vi satt jo så dette live midt på natta, Karl. Fikk du også litt sånn der bakhårsveis av den? Eller jeg gjorde jo ikke den av åpenbare grunner, men jeg reiste meg litt ekstra opp i sofaen.
Jeg tror ikke jeg hørte kommentaren, jeg ble først oppmerksom på den etterpå.
Åja.
Så jeg fikk det ikke med meg live, men jeg har fått med meg diskusjonene.
Ja, for det har jo vært masse nå på nett siste uka, mye reaksjoner. Så var det åpenbart sted for oss å starte. Jeg vil jo først si at jeg deler jo litt den der, er det nødvendig å si det da?
Det litt sånn gamle meninger som henger igjen, synes jeg.
Ja.
Ja.
Men samtidig da, så har jeg jo et helt åpenbart poeng. Og det er jo, jeg tror alle de som blir flinke i noe, i ung alder da, de blir jo oppslukt av det. Kanskje fra de er sånn 10. Jeg snakket jo med Benjamin Ree tidligere i dag også, og han sa jo at han fikk jo spillmaskiner og satt seg ned og spilte, men så ble han filmfrelst, og så begynte han å bare se en film om dagen fra han var sånn 10-11 år gammel. Bare så film og lagde, han lagde 50 kortfilmer før han var 15, og det var liksom, han var helt der da. Jeg mener jo at det er det Ludvig Göransson sier, og så det at han fikk instrumenter og ble hektet på det, gjorde at han på en måte fordypet seg så mye i musikk, at han kunne til slutt stå der og ta imot en Oscar, ikke sant? Så jeg vil ikke være for slem med han heller. Jeg tror ikke poenget hans var å disse det spill. Jeg tror poenget var å på en måte fortelle hvorfor han har kommet dit han har kommet.
Men han kunne ha valgt hva som helst annen vanlig hobby for unga. Sport. Ja. Og jeg føler at det er litt dumt at spill blir trukket frem som en sånn ting igjen.
Ja, for jeg tror at det først og fremst var en liksom flåsete kommentar, at han ikke la så mye i det.
Ja, nok ment om humor.
Ja, jeg så tror det. Men jeg er også enig med Frida at liksom, det er så synd at det alltid er spill, og det har vært andre eksempler når kjendiser da, eller fagpersoner eller whatever har uttalt seg i media, så har de ofte dratt fram spill på en negativ måte. Sånn, nå husker jeg vi prøvde å komme på det før vi begynte å rekorde, men det var en kjendis som var på et svært amerikansk talkshow som snakket om at han var så hektet på Banjo-Kazooie, og så legger han til, og det ødela nesten livet mitt. Og jeg vet ikke om jeg tror på at Banjo-Kazooie kan ødelegge livet til noen. Den historien vil jeg høre i så fall.
Ja.
Men det er sånn, det virker som det kommer veldig naturlig for folk å trekke fram spill som en sånn der negativ avhengighet som sløste bort tida deres, og sløste bort livet deres i en periode, liksom, og det synes jeg er synd.
Ja, altså, den biten av det er litt sånn, blir litt sånn flåsete, fordi den type uttalelser blir ofte tatt imot, da, av folk som kanskje ikke er så glad i spill i utgangspunktet, som på en måte en sannhet eller et eller annet. Og jeg tror det er fullt mulig å både bli innmari flink til å lage musikk, og kose seg med dataspill, selv om du er barn og ung. Men det er et poeng her som jeg føler at at i hvert fall jeg har ikke lyst til å gå helt rundt det. Og det er jo at hvis du blir veldig glad i dataspill som barn, så er det et veldig sterkt medium. Og det å bli engasjert i noe annet, og så oppslukt i noe annet, er ikke så lett altså, hvis du hele tiden går og gleder deg til du skal spille Fortnite med kompisene dine, eller grind ut et eller annet i Minecraft. Det er en veldig sterk tiltrekningskraft i disse spillene, som kanskje gjør det vanskelig å engasjere seg dypt i noe annet. Og jeg, hvis jeg skal oppholde en takketale, så kunne jeg kanskje ha funnet på å si til, også takke moren min, for at jeg ikke fikk spillkonsoler, sånn at jeg ble glad i å lese bøker i stedet. Og så det at jeg leste masse som barn og ung, var vel egentlig det som gjorde at jeg ønsket å bli journalist, og glad i å skrive, og kanskje flink til å skrive, vil noen andre enn meg kunne påstå. Men også det å lese mye gjør at man blir flink til å formidle selv også, og kanskje interessert i det på en måte. Og det poenget er, jeg har jo tenkt masse på dette her i sammenheng med mine egne barn, og det er jo hovedgrunnen til at jeg mener barn bør ha litt begrenset spilletid, at det bør være grenser der, at ikke det, at det bør være, at det ikke det bør være frislipp da. Og at de kanskje bør i så stor grad som mulig bli oppfordret til også å holde på med andre ting, er jo nettopp fordi jeg vet hvor sterkt det spillet med det er, hvor oppslukt man kan bli da.
Men jeg vil jo også tippe, altså jeg er jo enig i den biten der, men jeg, det som jeg synes er dumt er, hvorfor er spill problematisk blant mange ting her? Fordi at jeg vil tippe at hvis du skal bli komponist for film, så er du også veldig glad i film. Men det hadde vært rart for han å gått der og sagt jeg er glad at folk, jeg ikke fikk en moviebox av foreldrene mine, eller leide VHS-kassetter da jeg var yngre, og heller gammel instrument. Og i samme grad så tror jeg det er veldig mange komponister for spill, som også har drevet mye med gaming. Og det er, jeg synes det er dumt at gaming skal få den hakkekylling-statusen. For jeg er helt enig i at spill kan bli alt oppslukende, men folk kan bli alt oppslukt i idrett, og film, og bøker, og alt mulig. Og jeg synes det er dumt at spill blir trekt frem som en humor-ting å rakke ned på.
Ja, den biten er jeg helt enig med deg, Frida.
Ja. Og så, litt som du også var inne på, Frida, dette med spillkomponister. Jeg tenker jo liksom, jeg hører masse på Nobuo Uematsu, Koji Kondo, Yasunori Mitsuda, liksom mange av mine favorittkomponister er jo spillkomponister, og da er det kjipt å se en komponist vinne en Oscar og rakke ned på hele det mediet, på en måte. Det stikker litt, synes jeg. Og igjen da, jeg tror ikke det var veldig mye bak den kommentaren, men jeg synes likevel effekten av den kommentaren er liksom, den er kjip da.
Ja.
Yes. Vi kan kanskje gå videre.
Det kan vi
da gjøre. Da kan vi godt gjøre. Skal vi se, noe dokumentet mitt så litt rart ut. Jeg prøvde å kopiere litt ting, og jeg fikk med masse andre greier. Skal vi se. jeg har lyst til å ta et oppfølgingsspørsmål her. For noe vi har fått tidligere i podcasten. Jeg håper dere er klar. Dette er fra Sinij Jedi, som skriver: Hei igjen, jeg hadde et spørsmål for 3 uker siden om en man cave, og hadde fått masse gode svar som det er et svært marked for adopsjon. Dette er han som skulle få unge og måtte avslutte man caven sin. Skriver: Jeg har tatt dette opp med Kono, og fikk meg til å innsjå at dette var veldig feil. Så spørsmålet er: Og hva gjør dere når dere får juling av en boss som dere ikke klarer å beseire? Gir dere opp, eller prøver dere igjen neste dag?
Kreative spørsmål.
Det er det. Ja. Jeg vil jo si da at det første du kan gjøre, det er å få deg en spilljobb, og så kan du si at mancaven din er et kontor.
Ja.
Det er min jobb, det er min plan for fremtiden. At du skjønner at jeg må ha en mancave, for det er jobben min.
Ja, det jeg sa, eller jeg tenkte ikke å si det engang. Det var bare kona som var lei å se på alle greiene mine.
Ja, og kjæresten min er også fullt innstilt på det, at det er kontor, mamma da.
Ja, og jeg får jo eget kontor nå når vi flytter, så får jeg et helt eget rom bare til meg. Og da må jeg jo ha, så slipper det å forstyrre andre i huset, tenker jeg.
Det er fordi vi tenker på dem, ikke sant?
Ja. Så jeg tror da vi kom fra til spørsmålet var vel egentlig hva er vanskelige bosser dere som er FromSoft interesserte.
Ja, jeg satt jo noen timer i går med Rebirth og stanga på noen bosser, og det var veldig fristende å sjekke en guide. Men jeg har ikke gjort det ennå i hele spillet. Jeg fikk jo spille før launch, og derfor så fantes det ikke noen guider. Så det var jo kjipt å liksom på time 130 begynne å leite i guider, når du hadde klart de 129 første uten. Men jeg får en egen mestringsfølelse av å klare det selv. Og hvis det er helt håpløst, så kan jeg sjekke en guide. I hvert fall i Souls-spill så plager det meg ikke å sjekke en guide. Fordi du må fortsatt utføre det. Og da, det holder for meg på en måte.
Ja, og spesielt hvis jeg har bosser, det der føles som at, vent, jeg er helt sikker på at jeg gjør rett ting her nå, men det er et eller annet som ikke funker. Da vil jeg ofte bare sjekke at jeg er på rett vei. Sånne ting gjør jeg ofte. Men jeg vet selv at ofte så er det å sove på deg en god idé. Da flyttes ting fra korttidsminne til langtidsminnesenter i hjernen, og da sitter ting bedre i fingrene etterpå. Så å ta en pause og si, vet du hva, dette ser jeg på i morgen, det er en taktikk jeg gjerne bruker meg av.
Ja.
Benytter meg av. Takk. Yes.
Ikke undervurdere en god pause.
Nei.
Nei, jeg sendte jo en kort video til dere på internchatten vår i går. Jeg driver jo med en sånn ny playthrough av Elden Ring, bare for kos på kveldene. Mm. Og da er det jo en sånn ulcerated spirit i Hallig Tree-området.
Takk
som
det!
Er helt, den er helt forferdelig. Suge!
Mm.
Ja, den er helt forferdelig. Du står i den der Scarlet Rot-innsjøen, og den spyr Scarlet Rot, og den driver og dytter ut fra kanten. Det er helt forferdelig. Mm. Det er den verste bosskampen i hele spillet.
Ja, jeg vet ikke, jeg fikk ikke være med på Elden Ring verste beste bossa. Den er nederst. Hvis jeg kunne ha vetoen noen på botten. Hm?
den var vel ikke med, tror jeg.
Nei, jeg tror sånne copybosser var ikke med.
Ja, ok. Nei. For hvis den hadde vært med, og jeg hadde vært med, så hadde jeg vetoen på F. Den er dritt.
Ja, den er dritt.
Ja. Men jeg fant det ut da, etter å ha stått der en time, nesten en time nå, på min playthrough nummer etter annet. Grunnen til at jeg vil ta den er jo fordi det fullfører jo questen med Millicent, ikke sant? Mm. Så det er viktig å få gjort det. Men jeg fant jo ut at den der den gode gamle taktikken om å bruke poison mist, og du kan komme deg bak den, på den der lille, det er sånn liten hylle, jeg har aldri tenkt på det før, men det var sånn, det må vel være en grunn til at den lille fjellhylla er helt bakerst der. Jeg er helt sikker på at den der poison mist taktikken er noe From Software har lagt inn med vilje da, for sånne som meg, som bare, ok, det tar jo en evighet, og poison, den har jo så sjukt mye helse, men... Det er også det jeg fant ut, det var at det faktisk funket. Jeg bare sto der og ga den poison mist med gjennomvillerom til den døde. Da ble jeg happy, altså. Så det er også en gyldig taktikk, og også et eksempel på hva jeg kan gjøre med bosser, da, hvis jeg står fast. Men det er som dere sier, det er sånn, så lenge bossen er godt designet, og det er min egen feil at jeg ikke får det til, så kan jeg prøve ganske mange ganger før jeg søker guide, og ganske mange ganger til etter det også, før jeg gir opp. Det er veldig sjelden det skjer også.
Skal Alright. Vi ta neste spørsmål, Carl?
Det kan vi gjøre. Mm-hmm. Det er fra Fredrik Syverstad på Patreon. Vil dere si at det fortsatt er like viktig å spille det originale Final Fantasy 7 etter at dere har spilt Rebirth? Merker selv at det å spille et gammelt spill er for tungt for meg, i tillegg til at det er turbasert, som ikke frister. Koste meg med remake uten å ha spilt originalen. Dette har jeg tenkt mye på mens jeg har spilt Rebirth, fordi Nick har jo vært i den situasjonen. Og Rebirth er mer trofast til originale 7 enn jeg trodde det skulle være. Etter slutten på remake, så trodde jeg de skulle ta større, gjøre større endringer enn de har gjort. Så, men samtidig da, så er det et lag av meta-historiefortelling på toppen av remake-spillene. Det er endringer, og det er reveals i originale Final Fantasy 7 som ikke blir behandlet som reveals på samme måte i remake-spillet. Det er en sånn... Du merker noen steder at det er en forventning om at du skal vite hva som kommer. Sånn at de skal fucke litt med deg og sånn. Og det er noen historieøyeblikk som jeg synes treffer hardere i originalen på grunn av det. At du ikke da vet hva som egentlig skal skje. Og mens remake og rebirth noen ganger da, går litt ut fra at du allerede vet det. Derfor så er det ikke et mysterie på samme måte. Jeg har ikke lyst til å komme med eksempler, for da blir det spoilers, men det kan spare til en spoilercast eventuelt. Men det er noen øyeblikk da, som er store mysterier og veldig sånn hardt treffende øyeblikk i originale Final Fantasy 7, som rebirth og remake ikke bygger opp på den måten. Så jeg vil si at det fortsatt er... Du kan helt fint spille Remake og Rebirth uten originalen, men jeg tror du får den suverent beste opplevelsen hvis du har vært med på den første utgaven av spillet. Så skulle jeg si noe mer, og så fikk jeg litt jernteppe.
Jeg kan jo legge til for meg som har spilt Final Fantasy 7, det jeg nevnte før også, originalen i moderne tid for første gang. Jeg trodde det skulle være vanskeligere å gå tilbake igjen enn det var, spesielt siden jeg heller ikke er stor fan av turn-based combat. Men jeg har nevnt det mange ganger før, jeg brukte jo en versjon som finnes på Switch. Den finnes jo flere plasser også, har jeg fått med meg. Den har mulighet for å speede opp ting. Du kan skru av random encounters, og du kan gi deg selv udødelig i kamper. Så av og til når du blir litt lei turbasert kampsystem, og kamper som bare dukker opp. I dag du har gjort en til feil, så du må backtracka litt, og så må du slåss mot en milliard små klumper på veien tilbake igjen. Da blir det litt lei.
En milliard?
Ja, det er faktisk helt enormt. Med,
ja, det er faktisk en milliard, det er sånn.
Det er det, ja. Mm. Og bare skru av random encounters, da gjorde for meg fikk vekk de verste av sånn gammel speldesign som litt slitsomt i 2024.
Mm. Nå husker jeg hva jeg skulle si.
Ja.
Du kan jo, som du sier, spille det på Switch med både speed-up-funksjon. Du kan sette deg til max-level og være udødelig hvis du ikke vil liksom, engage med alle systemene.
Han finnes på andre konsoler også, tror jeg. Ta dobbeltsjekk, men jeg vet at jeg spilte det på Switch.
I hvert fall PS4/5-versjonen og Switch-versjonen. Og jeg tror hvis det på Xbox, så er de like.
Ja.
Steam-versjonen har ikke det innebygd, men du kan modde det. Og det finnes noen veldig fine Final Fantasy 7 OG-mods. Det vel en som heter, jeg tror den bare heter Reunion, hvor du får liksom bedre kvalitet på modellene, du får bedre kvalitet på musikken, en bedre oversettelse. Alt er på en måte trofast, men oppgradert. Da. Så det er en fin mulighet. Eller så kan du velge å se en playthrough på YouTube. Det for eksempel en som heter Playframe, som han tidligere Extra Credits-stemmen. Han har en playthrough av originale Final Fantasy 7, som nettopp har blitt ferdig, som jeg synes er veldig, veldig bra. Han fokuserer på spillet, og snakker ikke masse om alt annet hele tiden. Det er veldig fokus på å få med seg historien, og den originale opplevelsen. Da. Så du har jo sånn sett noen options. Jeg skjønner at det er mange som sikkert ikke kommer til å gidde det, men jeg synes det gir et ekstra lag da, til hele remake-greia. Så vet vi fortsatt ikke hvordan det slutter. Jeg har jo fortsatt en mistanke om at de gjør noen ganske ville ting i spill nummer 3, som da også baserer seg på at man vet hva som skjer i originalen.
Mm.
Så det kan jeg ikke si sikkert, men jeg tror det. Det er mye som peker den veien for meg. Da.
Mm.
At her kommer det til å være en svær twist.
Kanskje det er en red herring. Kanskje de ikke skal gjøre noen ting.
Det gjør ingenting.
De har bare lagt Chekhov sin pistol på bordet der, og så velger de å ignorere
den. Ja, sånn, ja. Ja, jeg tror det er fortsatt en del tegn på at dette ikke egentlig er en remake.
Ja.
Okay.
Det er vel den mest vage måten jeg kan si det på.
Mm.
At det kanskje er noe annet. Og da kan det være greit å vite hva som egentlig skjer.
Mhm.
Rune?
Kan jeg ta et spørsmål her fra Einar Stavnes?
Gjerne.
Som spør. Litt nysgjerrig på deres tanker om dekningen av norske spill og norsk spillindustri. Vi har vel alle et ønske om at norsk spillindustri skal lykkes og komme seg mer opp på nivå med våre nordiske naboer. Men er det da en fare for at vi er for snille, i anførselstegn, i omtalen av norske spill? Eller er det enkelt å bedømme norske spill på samme måte som man bedømmer andre ikke-norske spill? Og det synes jeg er et godt spørsmål.
Mm. Det er det.
Vi ser jo ofte i liksom anmeldelser av populær kultur at særlig i forbindelse med sånn type ting som Eurovision og når Kurt Nilsen skal opptre i World Idol, det var gamle referanser, det er jo stille med sikkert noen av lytterne våre som ikke var født engang da Kurt Nilsen opptrådde i World Idol.
Ja, men jeg husker det, jeg husker det.
Mm, jeg husker
det. Hvordan vi gossa oss med at Kelly Clarkson ble sjokkert over ikke vinne. Og
ikke sant?
Ja, jeg husker at far min han hadde vært ute og reist litt før World Idol-opplegget, og møtt på Kurt Nilsen og fikk han til å signere noe til meg som var veldig liten og ung og syntes det var dritkult. Og da husker jeg at far min hadde sagt at han tenkte at det blir nok ikke så mye mer på Kurt Nilsen. Etter idol så blir det nok... Han har hatt historietid, liksom.
Ja.
Ja. Nei, han har sagt etterpå at det var interessant. Hva som skjedde etterpå, ja.
Mm. Nei, det er jo kanskje sånn spesielt i forbindelse med sport, da. Også med Haaland-dyrkelsen og alle disse tingene. Vi er så glad i å heie på våre egne i Norge.
Norge,
det er så innmari i Norge, ikke sant?
Ja, mm.
Det er typisk norsk å være god.
Ja.
Ja, gå inn på hvilken som helst TikTok-video som er et eller annet av Norge, og de første 20 kommentarene er bare «Norge!»
Ja, ja, ja. Vi har litt sånn, lillebror-kompleks, jeg tror det.
Ja,
ja jeg tror det. Men det, jeg synes spørsmålet er godt, fordi jeg kan ikke huske å gi terning av 6 til noen norske spill, faktisk. Ever.
Nei.
Det er mulig at jeg husker feil, men... Men jeg mener jo ganske bestemt da, at når jeg anmelder norske spill, så skal jeg sammenligne det med internasjonale spill i samme sjanger. Og det har hatt noen utfall hvor jeg vet at, at det noen utviklere som har blitt litt sur på meg for at de har fått bare en firer eller treer i VG med ting som har fått kanskje høyere score av andre i Norge. Mm. Og det er jo litt, jeg kjenner jo at det er litt ubehagelig. Dette er jo folk jeg, i motsetning til liksom den grå massen ute i verden, som jeg faktisk har møtt i noen sammenhenger og kanskje intervjuet og sånt. Men dette, nå er vi jo i kjernen av journalistikk. Og så hvis du er for snill med noen fordi du syns synd på det, eller fordi du kjenner de personlige eller noe sånt, så skal du jo ikke anmelde det spillet.
Nei.
Det er jo Press Ethics 101, liksom. Mm. Så, ja.
Ja, det er flere norske spill jeg har måttet være ganske streng med. Og jeg må innrømme at jeg er jo hakket mer bømd og litt nervøs kanskje når jeg gjør det, men jeg kan jo ikke la være å gjøre det.
Nei, man må bare gjøre det. Og det er jo sånn, hvis du for eksempel da, nå skal jeg ikke være sånn veldig god på konkret på enkeltspill og sånne ting, men hvis du velger å gi ut en 2D Metroidvania for en moden spillgruppe, så er du er i konkurranse med Hollow Knight og Metroid og Ori-spillene, ikke sant? Og det må du være bevisst på da, når du skal anmelde den type spill. Du er i en sjanger hvor det er noen ganske gode konkurrenter. Og 3D Action Adventure Platform-spill, du konkurrerer mot Super Mario Odyssey. Du gjør det også. Mm. Så ja, jeg synes det er viktig da, å holde norske spill også til en internasjonal standard.
Da blir det enda mer, da blir det liksom ekstra gøy når norske spill er knallbra, sånn som Owlboy for eksempel, som er et fantastisk bra spill.
Ja, for det fikk jo ikke 9 fordi det var norsk. Det var kjempebra. Nei. Det var, ja, ja, ja. Det var helt fantastisk.
Ja, og det er det jeg mener også. Når jeg gir en terningkast 5 i NRK, eller en 8 av 10, eller 9 av 10, så er det fordi det er bra.
Mm.
Også internasjonalt, ja.
Det er rettferdig for norsk spillmedie å ta det så på alvor, synes jeg.
Ja, ja, jeg synes også det. Og så har du noen uheldige utslag. Det er tøft å få den slengt i trynet. Mm. Av en du vet hvem er. Du vet hvordan de ser ut, og du har møtt dem før og sånt, men sånn må det nesten være. Vi må gi vår ærlige mening om alt.
Mm. Det hadde vært kjipt å lansere et spill og så få terningkast 1 av Jon Cato. Det hadde det, men man tar det.
Det må man bare.
Mm. Jeg tar et nytt spørsmål her.
Mm-hmm.
Dette er fra her fantastiske Martin Herfjord, som skriver: dere setter dere ned i sofaen med en god film, serie eller spill. Spørsmålet er da: hva er deres topp 3 favorittsnacks / snop? Han skriver: andre svar enn tortilla chips og salsa dip er selvfølgelig feil. Jeg vet ikke helt om jeg er enig i det, men det er greit.
Det er veldig godt, men det er så grisete at det har jeg ikke lyst til å ha med i sofaen, i tilfelle det går gærent. Men salsaen er flytende, liksom.
Ja, men jeg har noe enda mer grisete som er basert på det.
Mm. Ja.
For vi lærte jo på folkeskolen en dippen som jeg lager, hvor du har rømme i bånd, og så salsa, og så revet ost på toppen, og så dypper du tortillachips i det.
Ja.
Det er det beste. Det er skikkelig grisete, og du klarer aldri å ikke søle.
Mm.
Men det er verdt det, altså.
Det heter flammedipp, er det da?
Ja, det ble gitt ut en bok om et norsk spill som heter Englecrash, som læreren min på folkeskolen, som lærte oss dette her, har laget.
Mm.
Det heter offisielt Fias flammedipp.
Ja. Ja.
Kult.
Jeg er veldig glad i chips generelt. Gjerne chips med en del smak i. Ofte paprika. Paprika er good shit. Men jeg har en periode nå der jeg kjøper en del nonstop. Nonstop er undervurdert sjokolade, for det er så små bite-size greier, så du ender opp med å ikke spise enorm mengder.
Du tar du ikke 20 i munnen samtidig, som man skal gjøre med nonstop?
Nei, det er en og en. Fordi da kan du få med deg at jeg er veldig, altså, de har jo forskjellige smaker, de forskjellige fargene, blant annet.
Mm.
Jeg ser det nikkes. Hva er dette?
Er det ikke litt av poenget med nonstop, at du ikke skal stoppe, du skal bare fortsette og putte det i munnen?
Nei, da er smash, da.
Åja. Så nonstop burde egentlig bare hetes stopp.
Nei, jeg synes det er greit, for det er på en måte da, jeg har jo av og til sett sånn, jeg er på butikken og tenker, åh, nå vil jeg ha smågodt, men jeg innser at jeg klarer jo aldri å kjøpe en OK mengde smågodt, fordi at når jeg er en tredjedel igjen, når jeg har kjøpt, så innser jeg at nå er jeg lei av smågodt. Så da tror jeg faktisk har jeg tatt litt ned nå. Så hvis jeg skal si topp tre akkurat nå, en eller annen type chips med gjerne litt sånn paprika. Den Kim's sånn paprika kick, hva den heter. Den er jeg stor fan av akkurat nå. Non-stop. Og smash.
Freia boble.
boble.
eller, og hvis jeg skal ha film, eller hvis det bare meg, ostepopp på topp.
Ja,
ja. Ja ostepopp er bra.
Ja.
En dag gammel ostepopp.
Nei, du, nei.
Jo, men den bedre dagen etter.
nei, da jeg uenig.
I promise.
Den skal ha crunch.
Ja, men det ja, ja.
Nei, dette skal dere få lov til å krangle om, jeg ikke noen fan av ostepopp.
Ja, men prøv å ha ostepopp på bordet, og så la det stå en dag.
Nei, det vet jeg ikke er greit.
Jeg har gjort det, men jeg er ikke like glad i det dagen etterpå.
Jeg synes det nei, men jeg synes det bedre dagen etter. Det får en sånn, det får en sånn, sånn tekstur som litt bedre.
Min favoritt det en av to, da, som det beste jeg vet. Så vi har en sånn fast rutine med sånn lørdagsgodt med smågodt. Og da kjøper jeg til alle, fire av hver, og så fordeler vi det på fire skåler, og så får alle hver sin skål, og så bytter vi litt da. Jeg ikke noe glad i hobby for eksempel, så da bytter jeg med noen andre ikke glad i lakris, ikke sant? Så det blir det sånn. Men det jeg synes aller aller best er, kjernen er potetgull på begge variantene, og jeg er også mest glad i paprika, og sånn sweet chili og sånn, liksom. Noen ganger så er det dipp, og så gjerne bare den vanlige holiday-dip-tingen.
Den er knallgod.
Den er kjempegod. Men det som jeg også noen ganger synes foretrekker, er rett og slett bare sjokolade, så gjerne sånn melkerull eller noe sånt, bite-sized små sjokoladebiter, og bare spise potetgullet og den sjokoladen sammen. Og så lage min egen smash på en måte.
Ja.
Det gjør jeg ganske mye. Det er veldig, veldig, veldig godt. Altså.
Kjæresten min har introdusert meg for noe som er litt farlig, og det er vaniljeis med Nonstop oppå, og flytende Nutella. Det er skummelt godt.
Det er skummelt da.
Det er faktisk skummelt.
nå fikk jeg lyst på potetgull og dipp.
Kan jeg spørre deg noe, Carl, før vi går helt videre til neste spørsmål her?
Ja.
Freia boble. Skal den være romtemperert eller fra kjøleskapet?
Den er aller best hvis den er litt kald. Okay. Ikke helt kjøleskapkald. Så hvis du liksom har tatt den ut av kjøleskapet, og så har den vært i rommet i kanskje sånn en halvtime,
ja.
Det er perfekt boble.
Ok.
Du kan gi den en litt sånn kald skulder.
Ja, litt sånn. Blåser litt sånn frisk bris på den, og så kan du spise den.
Ja, men jeg synes kanskje at sjokolade bør da komme med serveringstemperatur, litt sånn så vin har, vin og øl har jo da.
Ja, for jeg synes den taper seg litt hvis den er litt for varm, hvis den blir litt for soggy eller sånn. Men så mister den på en måte særpreget sitt hvis den er for kald også.
Ja.
Jeg synes det smaker, sjokolade smaker best hvis den kommer rett fra kjøleskapet og er kald, men den har litt feil konsistens.
Så du må treffe sweet spotten.
Ja.
Rune? Kan jeg ta et spørsmål til her?
Gjerne.
Det er fra Steffen Komperud. Det ble, bare synes det er interessant å bare nevne dette temaet. Nå som dere har begynt med TikTok og YouTube Shorts, kommer dere til å lage stories på Instagram?
Yeah.
Kommer dere til å lage enkelstående eller frittstående innhold til sosiale medier, eller blir det i hovedsak utdragsbasert innhold fra streams og videoer? Jeg vil bare nevne at der har vi konkrete planer om å lage ting. Ikke nødvendigvis bare for TikTok, men da for det formatet, altså høydeformat, ting som er egne produksjoner. Men det kan nok tenkes at vi, for eksempel da, dette ukesmagasinet som kommer, det kommer et kjapt ukesmagasin i en eller annen form. Det et av de prosjektene som folk har syns om. Så kan det hende at kanskje det spilles inn to ganger da, en i breddeformat og en i høydeformat. Sånn at det blir bra både på YouTube og andre steder. Og i tillegg så har jo det jobbet med noen sketsjekonsepter og sånne ting, som er jo perfekt for sosiale medier. Så det vil komme egenutviklet innhold også. Jeg er ikke helt der ennå, at jeg kan bare ta en av de der populære låtene som går på TikTok om dagen. Nå er det den der til han i Stranger Things, han er D-J-O, han skuespilleren som spiller han med håret i Stranger Things har jo sånn der, de blåst opp over natta. Mm. Det kjempesvær. I'm going back to Chicago. Jeg ikke helt der at jeg kan bare ta en sånn sang og så filme etter han fra hverdagen min noe morsomt, og så legge det ut på TikTok. Jeg tror ikke dere skal forvente en sånn type kanal.
Nei.
Men at vi kommer til å finne på noe for TikTok og andre sosiale medier, det er nok lurt. Jeg tror det har et poeng der. Og så har jeg bare lyst til å bare nevne kjapt også fra Bledo, om vi kan si noe mer om den nye podcasten dere kom med, om TV og film basert på spill. Og planen vår der er vel å sette i gang noe et eller annet something something i forbindelse med utgivelsen av Fallout-tv-serien i april. Den 19. april kommer den. Så det er et bra sted å starte.
Det er det. Der er det mange, mange potensielle episoder vi kan lage også på forhånd. Så det blir nok en periode med forhåndsinnspilling for å ha en buffer. Og så kommer vi godt i gang med den om ikke alt for lenge.
Carl, har du et... spørsmål til på blokk og det?
Ja, vi kan jo ta et fra Kristoffer Bolæren Settlitz. Han skriver, hei opp, hva tenker dere om spillår 2024 for Switch? Hva slags prognoser tror dere vi kan se for oss nå som maskinvaren synger på siste verset og er såpass utdatert? Er det nok nytt til konsolen i år til at den klarer seg frem til neste generasjon? Det er jo foreløpig mye remake-greier på gang, med både Luigi's Mansion og Paper Mario, og i fjor Mario RPG. Tipper jo vi får enda flere remakes. Det som er vanskelig med Nintendo er at de har en tendens til å annonsere spill og slippe dem på ganske kort tid.
Mm.
Så vi vet jo ganske lite om Nintendo i 2024.
Jeg tror han har et poeng da, fordi det gikk jo rykter om at Switch 2 skulle komme til høsten, og så sier jo ryktene nei, det er tidligst i starten av 2025. Det vi kan spekulere i er jo at en del ting holdes tilbake nå, at det blir litt sånn som da Wii U og som ble lansert med litt sånn dobbelt lanseringer. Det kom på både den forrige og den nye samtidig, så det kommer nok til å skje her også. De har kokt opp et eller annet svært til lanseringen av Switch 2 som også vil komme ut på Switch. Og det er nok de tingene som vi normalt sett ville sett i løpet av 2024, er nok noen av de titlene. Så det betyr, tenker jeg da, at hvis Switch 2 er utsatt til 2025, så vil også spillåret 2024 se litt svakere ut på Switch enn det normalt sett ville gjort, min spådom.
Det er ofte litt sånn at de beste PlayStation 3-spillene kom rett før PS4 kom. Det har ikke pleid å være sånn med Nintendo. De har pleid å være litt svake før nye konsol-launches. Så jeg har ikke voldsomme forventninger fra de i år. Men det kan jo hende at de sparer litt på en remake av Wind Waker og Twilight Princess fra Wii U, eller at de slipper en del sånne gamle ting. Da.
Det tror jeg nok er ganske bankers.
Plutselig skje. Så vi får sikkert vite mer i nærmere sommeren, tipper
jeg. Jeg tror 2025 kommer til å se bra ut for Nintendo. Metroid Prime 4 og greier og greier. Det er egentlig alt jeg trenger, så blir jeg fornøyd.
Yes. Rune, har du et siste?
Ja, Sondre Moland lurer på hvordan det går med Fernet. Ja. Altså hunden min.
Ja.
Og det er jo, det går jo kjempefint. Hun likte ikke den kalde vinteren. Det var sånn, hun ble litt deppet av det, merket jeg. Litt sånn neffår. Ikke så lyst til å leke lenger, og lå mye og sove, og ville ikke være ute så lenge, og frøs mye og sånt. Men med en gang det begynte å bli litt bart, så har hun blitt sånn her våryr, så det holder. Så når jeg slipper henne løs ut og sånt, nå hun bare løper rundt, og er kjempegir av å leke masse hele tiden, og hopper og spretter, og kjempehappy. Så hun koser seg like mye med våren som jeg gjør. Det er veldig koselig.
Jeg har et siste spørsmål her, som jeg lurer på å ta. Dette er fra Krista Horne, som skriver, dere som spiller så mye sammenhengende, hvor lenge varer en fulladet PlayStation 5-kontroller? Hvordan løses dette når dere vet at dere kommer til å springe batteriet under en planlagt maratonøkt? Og dette er en ting, for at jeg synes jo at Nintendo Switch Pro-kontrolleren har så godt som evig batteri. Den blir jo ikke, den varer altså så lenge.
Ja, den er magisk.
Xbox og PlayStation har litt å lære der, synes jeg. Men jeg synes PlayStation-kontrollen holder ok, men jeg synes det ofte har dukket opp at det er litt lavt batteri. Så jeg har en anbefaling å komme med, faktisk, en serie. Og da bare kjøpe en sjukt lang USB-C-kabel.
Mm. Ja, ikke sant.
Fordi at jeg har en lang USB-C-lader liggende ved sofaen. Den når til alle deler av sofaen, og kan lade både telefonen min og PlayStation 5-kontrollen, sånn at da ikke lenger et problem. Spesielt, det veldig fint for meg som notorisk dårlig på å lade enhetene mine. Telefonen min har nå gått tom for strøm, for eksempel. Akkurat nå. Har det to. It's dead.
Bare så, ja. Pass litt på hva slags kabel du kjøper, for det ganske mange dårlige USB-C-kabler.
Da er det. Ja, jeg kjøper en ordentlig.
Ja, du må kjøpe en ordentlig igjen. Ikke kjøp de billigste, fordi de lader ikke ordentlig.
Nei.
Hmm. Jeg har dritet meg ut på det med noen PlayStation 5-kabler opp igjennom.
Ja, jeg har da, det er da sett problemet mitt på jobb. Akkurat nå så har jeg en dårlig, både dårlig kabel og dårlig støpsel, så da får jeg ikke lade telefonen ordentlig mens jeg på jobb, for det derfor jeg nå ikke har batteri på telefonen. Så jeg tror ved sofaen nå, så tror jeg har enten 3 eller 5 meter kabel. Og det kan liksom bare ligge bak ryggen på sofaen, og så bare tar jeg den frem når jeg trenger den. Så jeg har ikke veien heller.
Smart.
Jeg sitter mye på kontoret og spiller, og da har jeg den bare koblet til.
Ja.
Sant, med kabel. PlayStation rett ved siden av her, liksom, så den lang nok, den som følger med.
Mm.
Men når jeg spiller på TV-en, så jeg har egentlig ikke lang nok kabel. Men den er lengre enn den vanlige. Men den er liksom såpass lang, og vi har en sånn lenestol. Så det har hendt at jeg bare trukket den nærmere TV-en for å kunne bruke kabel og lade samtidig, hvis jeg går tom for strømmen. Da får jeg tilleggsfordelen av at jeg får større skjerm.
Ja, en sånn kino-opplevelse.
Ja. Ikke sant? Mm. Så det er ikke så verst. Det er nesten å foretrekke.
Mm. Men jeg har slitet med de siste 10 årene at de kablene alltid er akkurat for korte.
Ja.
Så jeg må liksom lene meg ubehagelig fremover for å kunne bruke det sammen mens jeg spiller. Så det hender at jeg har bygget ut sofaen min med puter og sånn, for å komme litt nærmere.
Ja.
Men nei, de er irriterende korte, de kablene.
Ja.
Åh, nå kom jeg på at da jeg spilte Bioshock for første gang, så var jeg, og det gjorde jeg på et møterom i England, før utgivelsen. Det var veldig sånn hemmelighetsskremmeri. Og den kabelen til headsetet var for kort.
Å nei!
Så jeg satt jo sånn hele tiden med hodet litt sånn i spennende for å spille dette spillet her, sånn at jeg ikke skulle rive ned, ikke sant? Men spillet var så bra da at det gikk greit allikevel, men det var litt ubehagelig.
Ja, det er ikke den beste settingen å anmelde spill på.
Nei, det er ikke det. Også et møterom. Ja. Stort sånn møtebord, og vanlig sånn møteromstoler. Det var sånn jeg spilte Bioshock for første gang.
Første gang jeg spilte God of War på en messe, så sto det en sånn svær, sånn skikkelig Arnold-muskelfyr rett bak meg, og så intenst på skjermen mens jeg spilte.
Ja.
Aldri vært så selvbevisst på egen prestasjon i et spill.
Mm. Tenkte jeg hvis han hadde begynt å dulte til kollegaene sine, bare, se på han fyren her, da.
Tror du han har spilt spill før, eller?
Alle står der med mobiltelefonen som filmer at du spiller dårlig.
Ja.
Åh. Mm. Skal vi ta, har dere noen siste spørsmål, hvis ikke så runder jeg av?
Jeg er fornøyd.
Da
tror du kan runde av.
Runde meg av. Dette her er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orchestra, og vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Innholdet vårt da finner du på youtube.com/levelupnord, twitch.tv/levelupnord og tiktok.com/@levelupnord.
Det er oss.
Du finner oss også på Instagram. Søk opp Level Up Norge, så finner du oss der. Hvis du liker det mye, så er det bare til å gå på patreon.com/levelupnorge og støtte oss der. Og der er det også noe mulighet for å foreslå spill til hva Rune, Karl og mange andre i gjengen her skal spille fra start til slutt på stream. Der er poll ute for Rune.
Det blir litt sånn der... Det går flere runder nå. Det føles litt som sånn, at jeg gir Patreon-backeren våre så mange muligheter som mulig til å ikke velge The Witcher 3.
Ja.
Altså ikke velge sånn der 70 timer pluss spill. Kanskje du velger noe som er kortere. Nå kom det siste forslaget bare at kanskje jeg har enda siste finale hit da, med Witcher 3 opp mot litt færre spill, sånn at alle de som ønsker at jeg skal spille noe annet enn Witcher 3 får muligheten til å stemme på det. Det kommer til å bli The Witcher 3 uansett. Så det blir nok det.
Jeg kan ikke forstå at du er overrasket over at det har for mange stemmer.
Altså, tingen er at det blir litt sånn der filmet hull ønske for backeren våre, tenker jeg da. At de vil gjerne, og jeg har jo sagt det selv, og jeg mener jo det selv også, at dette er jo spillet jeg bør spille. Så, så de tar på en måte den oppfordringen, og det er helt greit det også. Jeg kommer til å spille Witcher 3 med glede, hvis det er det det blir, og det er det nok det det blir, jeg har installert det allerede. Mm. men det er, det som jeg er litt stresset på er jo at det kommer til å ta så lang tid, fordi jeg kan jo ikke spille et, si jeg bare rusher historien, det har jeg ikke lyst til å gjøre. Det sier de, det er cirka 50 timer uten delelse. Selv det kommer til å ta ganske lang tid, for plutselig må jeg ta et opphold på et par uker, fordi det er så mye annet jeg må gjøre, og jeg kan ikke, ikke sant?
Mm.
Så plutselig så sitter jeg 3 år og spiller The Witcher 3, og det... jeg skal prøve å få det til å gå kjappere enn det også, men...
Ja. Jeg er veldig nysgjerrig på hva det ender opp på meg. Jeg har, det ser ut som at enten Yakuza eller Cyberpunk leder akkurat nå, men jeg har ikke satt opp den endelige pollen ennå, det skal jeg gjøre snart.
Mm.
Men ser det er noen forslag som går igjen.
Ja.
Så kommer det også mulighet for å komme forslag til de andre i redaksjonen etter hvert. Så bare følg med på Patreon altså, hvis du støtter oss det.
Mm.
Jeg kommer til å starte min ganske snart.
Ja. Nice. Jeg har nettopp også fått melding fra Nick. Jeg har bedt han om å komme med en liste over ting han ikke har spilt, som han tror kunne vært bra på stream. Og nå har jeg fått lista. Så nå kommer det snart en post om Nick også.
Kult.
Herlig.
Du, vi må nevne også at vi skal jo på online.
Ja.
Det er neste fredag.
Neste fredag.
Hvor altså den fredagen som innleder påskeuka, så dukker vi opp på Discorden til Komplett igjen for å ha indie-hjørnet. Der vil mange av oss være involvert. Vi får som før satt opp liksom 2 timeslots, en på formiddagen og en på kvelden. Og så bare sprer vi oss utover alle disse timeslottene, så mange som mulig av oss, og spiller kule indiespill. Jeg er ganske sikker på at i hvert fall en av de timeslottene blir Balatro. Ganske sikker på det også.
Mm.
Det er, ja.
Mm. Naturlig contender for i år.
Ja, jeg tror første timeslott blir da fredag den 22. mars,
yes.
Klokka 12. 12-2 tror jeg er første timeslott.
Ja.
Men det er mulig at det blir litt justering. Vi kommer tilbake til mer informasjon om det også senere.
Og hvis du er i Oslo, så er det altså live podcast på Tilt 21. mars med egen åpning for Patreon-backere klokka 17:30, og dørene åpner klokka 18:00 ellers. Det er gratis å komme inn, så vær til å møte opp, altså. Jeg vil tippe deg plass til alle som har lyst.
Helt sikkert.
Mm. Og selvfølgelig, for dere som lurer, podcasten kommer ut etterpå i tillegg, så dere får det med dere hvis dere bor andre plasser enn i Oslo. Skal vi runde av der, eller? Da gjør vi det. Vi snakkes neste vek fysisk til dere som er i Oslo. Da blir kos. Så da snakkes vi igjen neste vek.